гост.
И така, с голямо удоволствие ви представя днешният ни VIP гост, госпожа Петя Колчева. Добър ден, Петя, здравейте.
Здравейте.
Много ни е приятно да сте в Дарик Радио. Вие сте жената, която първа качи Еверест. Някакси тихомълком обаче преди това, като подготовка, или при вас алпинистите по-скоро тъпаните се бият след това?
Ами, ние бяхме предпазливи и не желаехме да направим изявления и публично достояние нашето изкачване. И заради факта, че смятахме нашето семейство ще бъде под много по-голям натиск и притеснение по време на продължителното ни отсъствие, ако медиите следяха всеки ден ежечасно движението ни по маршрута.
Точно така. То ще ще така да се случи, защото колегите ще чакат да ви звънат, да ви питат къде сте, как сте, до къде стигнахте и коментари на други алпинисти за вас. Да започваме. 22 май, 4:30 местно време. Демек, тъмно.
Да, на практика ние се изкачихме по тъмно и дори изчакахме малко, за да се разведели, тъй като Непал се намира много близо до екватора, в субтропичен климатичен пояс. Там разликата, т.е. прехода между нощта и деня е много кратък. Става в рамките на 5-10 минути.
Добре. Т.е. все пак видя светлина. Видя ти на Еверест. Да, в смисъл да не си била на друг връх.
Аз много се притеснявах, че може да се случи тъй, защото да сме там само потъмно. Там е много студено, духа вятър и човек не може да изкара повече от 40 минути до 1 час. Ако се беше наложило да чакаме толкова дълго, ние щяхме да се слезем, което се случи с един-двама души от предходната група. Това би било жалко и тъжно.
А и за снимки, и за всичко.
Да.
Така се каже. А как наистина човек разбира, че там е върха? Има ли нещо?
Първо на върха има, да, има нещо като малко-малко параклище, направено от стъкло, в което има статуя на Буда. Освен това, целият връх е покрит с молитвени знамена, които са традиционни за будистите и за хиндуистите, но най-вече за будистите. А това е основната вяра в целия район там, и от север, и от юг, тъй като върха се намира на границата между Тибет и Непал.
Добре. Колко време остана на върха?
Точно тогава не можех да преценя колко време съм стояла на върха, докато ми стане безкрайно студено. Около 40 минути.
Колко души бяхте?
Бяхме само двама души в първия момент, шерпата и аз. И непосредствено след нас дойдоха и съпруга ми Камен с шерпа, който го придружаваше, следван от една жена, сингапурка, с нейния шерпа, малко по-късно още двама гидове от щатите.
Добре. Имаше ли инциденти този ден?
Не, този ден нямаше инциденти. Ние имахме изключителен късмет. Това, че бяхме по-търпеливи и мъдри, ни възнагради в невероятна степен. Трябва да знаете, че на Еверест доброто време е в рамките на 2-3 дни на сезон. Има два сезона, пролетен и есенен, за изкачване на Еверест, като есенният сезон е по-нестабилен и по-рискован от пролетния. В рамките на тези два дни всички, които се намират на базов лагер, това са около 1500 души, по един или друг начин се опитват да изкачат върха. Да. И там се получават невероятни задръствания, които ние избегнахме, тъй като тълпата се беше извървяла. И се чувствахме
като софийските задръствания.
Да, нещо такова. По 3-4 часа хората са се изчаквали, тъй като се върви по много тесен ръб, той прилича на кончето на пирин. И за разминаването на хората просто трябва да се положи много голямо внимание.
Бил съм, аз съм го качвал кончето. Аз съм качвал и Етна, което не е кой знае какво постижение, но за аматьор като мене си беше 3300 и там, знаеш, сигурно ако си била, има и сяра и да, беше много трудно за изкачване. Как е горе сега? Диша ли се? Сама можеш да дишаш?
С кислородна маска се диша. Можеш да махнеш маската и в рамките на половин час не би чувствал кой знае какви...
Маха ли ти маската?
Да, махна за снимките. Но можеш и да забравя да я махна, тъй като човек там е леко замаян и преуморен.
Оставихте ли нещо българско?
оставих флага на България при другите флагове, както и флага на нашата адвокатска фирма.
Браво!
И флага на Девин и на Алфа Финанс, които са нашите спонсори и съмишленици.
Да ги поздравиме. Чудесно. Трябваше да ги убеждаваш преди това?
Не трябваше да ги убеждавам. Девин намери, че тяхното послание към България е много в унисон с нашето изкачване, тъй като водата Девин е изворна от планината. На всичкото отгоре е много вкусна. И те бяха готови за тази жертва. Да.
Хубаво. Петя Колчева ни гостува, жената, която стъпи първа на Еверест от българите. Това някакво дава ли ти самочувствие?
Не ми дава допълнително самочувствие, но в момента съм много балансирана, много щастлива и спокойна.
Що? Би трябвало ти дава. Това е много готино. Все пак българи има от 1300 години, пък и по целия свят ги има и в Америка. Насякъде сме, ето ти си първата, която успява.
Смятам, че това, което ме различава от останалите наши алпинисти, е факта, че аз много работя. Имам късмет да имам една професия, която в момента се търси, така се каже, харчи се на пазара. И със съпруга ми рискувахме, действително, както семейния бюджет, така и децата. И успяхме да отделим необходимото финансиране и време за този проект.
Колко е то?
Проект.
Това е комерциална експедиция. Колко ви струва?
Експедицията струва около 30 000 долара на човек, от които 10 000 са такса за непалското правителство. Тя не може да бъде избегната. Цените на Еверест са изключително високи, защото мястото е от интерес за много туристи и алпинисти. Не, това е специално разрешително да изкачиш Еверест.
Кой го проверява?
Там на място има така наречените офицери за свръзка, които проверяват всички, които преминават през
район. Как се казваше твоя шерп и колко струва той?
Моя шерп се казваше Нима Карма, един изключителен алпинист и атлет на 25 години, имаше две деца.
Помагаше ли ти носи? Той ти носи, примерно, багажа?
Не, той не ми носи багажа.
Сапортира, просто
той просто ме придружаваше или аз придружавах него. Това е изключително важно в тези условия. Най-важното там е човек да не остава да върви сам. Другия съществен момент е, че там човек трябва да върви със своето темпо, със своя ритъм. Тъй като правиш една крачка и между нея и следващата крачка вдишваш дълбоко въздух 2-3-4 пъти, като риба на сухо. И това е темпо, което е много важно за продължителната издържливост в високата планина. Там се налага да ходиш по 10, 12, 13, 15 часа. И ако човек се преумори и бърза в началото, не му достигат сили да се върнеш жив и здрав обратно. И много често се получава замайване, хората понякога не осъзнават точно къде се намират, какви са заобикалящите ги рискове. И в такива моменти шерпите имат изключително важно значение. Всъщност, ние с Камен ходихме с шерпи, най-вече заради факта, ако единия от двамата се чувства зле и трябва да се върне, другия да не трябва да жертва изкачването си. Тоест, все пак един от двамата да има шанс да се качи.
Добре. Как се чувства съпруга ти? Той отказва медийни изяви, сигурно си има основания.
Той се чувства прекрасно. Качи се на върха в много кратък период след мен. Не мога точно да кажа колко, но ние се засекохме. Въпреки, че медиите тълкуват нашето съвместно изкачване в смисъл Петя покори върха, Камен само го изкачи, трябва да кажа, че той го изкачи съвсем спокойно, стабилно, без никакви проблеми. И даже на връщане подпомогна една спасителна акция в полза на сингапурката.
Добре. Жълта преса пише ли вече за теб? И какво?
Честно казано, не съм чела жълта преса. Не знам, може би не съм интересен персонаж за тях. Не участвам в Big Brother.
Що не участваш в Big Brother?
Не е в моето амплуа.
Да, в твоето амплуа да качиш Еверест.
И да работя.
Ай да работиш. Добре, това, че работиш тази професия, дава ли ти някакви предимства? Ти каза, ти намекна. Списал според мен, без да познавам кой знае колко алпинисти в България, но имам чувство, че те се вманячават в това си занимание, да са алпинисти и да качват. Което малко или много им пречи. В смисъл, те ако са горе и видят, че е кофти, ще тръгнат. А ти не би тръгнала.
Че са твърде амбициозни. Аз смятам, че добрият алпинист и особено добрият височинен алпинист добре и умерено преценява риска и собствените си възможности. И точно това прави разликата между добрия и лошия алпинист, а тя може да се изрази само в една дума. Добрият алпинист е живият алпинист. Всъщност.
Точно така. Какво щеше да стане, ако така не беше успяла?
Щях да се върна. Бях подготвена за това развитие на събитията. Даже отидох там с убеждението, че съпруга ми ще се качи, аз няма да успея, което се оказа не истина, слава Богу. Аз обичам високата планина, чувствам се добре там, сравнително добре, защото всички хора страдат от височина болест, дори и шерпите. Като цяло жените по-лесно се аклиматизират от мъжете.
Нека си го представим, който е бил на кончето, горе в Пирин, само че естествено много по-нависоко. Ти вървиш, някой слиза в това време, нали? Така разбираме. Точно
да,
трафик има.
Да,
и ти постоянно се разминаваш с хора.
Отделно, че
говорите
за
ли си,
общата
ли си?
Безопасност, там са фиксирани към земята въжета с ледени клинове. И за да се разминеш с някой, трябва да се откачиш от въжето, за да му дадеш път, той да мине или обратното. Да стъпиш в страни, а между южния и северния връх, наистина реброто е ултра-ултра тясно, може би пътеката е широка, колкото едно човешко стъпало. От едната страна не е чак толкова стръмно, но от другата започва една вертикална стена, не знам колко хиляди метра висока. И се изисква изключителна осторожност.
Добре. Има ли страна, от която не е качван Еверест?
Има маршрути, по които Еверест не е качван. Това са обикновено места с опасни каменопади и ледопади и изкачванията взимат много жертви.
Добре. Доколко ти беше готова да рискуваш? Ако тези, които слизаха, примерно, ти казват горе, почна буря, слизайте... С кой щеше да пита? Шерпа ли?
Аз щях да се консултирам с Шерпа и с съпруга си. Разбира се, всички участници в нашата експедиция, които долу-горе познавах, и особено гидовете на другите алпинисти, бяха невероятни професионалисти, уважавах тяхното мнение.
Да. С техниката как се оправи? Доколко студено беше?
Ние бяхме облечени с изцяло българска пухена екипировка, която е от невероятно добро качество и клас, до такава степен, че след края на експедицията американският собственик на цялата фирма за експедиции купи нашите спални чували на цената на нови. Въпреки, че ги бяхме ползвали тия два месеца, вероятно ще направи поръчка за облекло в България.
Еверест.
Под Еверест, накрая на експедицията,
без
всички си подаряват дрехите, обувките, продават ги, за да не плащат свръх багаж на връщане.
Добре. Хубаво. Тоест, фотоапарата ти издържа, батериите му,
да,
всичко там горе, не отказва.
Бяхме много щастливи в това отношение и късметливи. Работихме с техника Canon, като фотоапарати и видеокамера малка Sony.
Какви бяха най-големите опасности?
Най-големите опасности там са преминаването през ледопада, тъй като постоянно има лавини и сривания на много големи ледени маси, които не могат да бъдат предвидени. Се опитахме да направим статистика, но не се получи. Нагоре пък самото изкачване към Еверест преминава по една доста стръмна стена, стената на Лоце и самата стена на Еверест. Стръмнината е около 45 градуса. Значи това е на половината на прав ъгъл. Силно заледена повърхност с камъни, залепени в леда. Те се отцепват, падат надолу. Ако буца лед или камък се засили по тази стена, тя пада 3000 метра надолу. Разбира се, един по-малък камък би имал смъртоносни последици.
Добре, Лоце е съседния връх, нали така?
Да, много ми хареса.
Какво се вижда отгоре? Какво видя ти?
Видях видях светлата ивица на хоризонта, която определено имаше вид на дъга. Чувстваш се в космоса там.
България вижда ли се Дунав?
България и Дунав не се виждат, за съжаление, но се вижда Тибет. Вижда се как Тибет е полупустинен, за разлика от Непал, който е облян в зеленина и влага.
Петя Колчева ни беше на гости. Някакъв урок, който ти научи?
Човек трябва да е отговорен, както в работата си, така и в спорта, да е дисциплиниран и с дисциплина и хъс се постига всичко.
Добре, кога си адвокат, кога си алпинист? Как ги разделяш?
През повечето време съм адвокат, аз съм съботно-неделен алпинист и спортувам чисто атлетични спортове рано сутрин преди работа.
А съботен-неделя къде ходиш, примерно?
И най-близкото място е Витоша, любимата и позната Витоша. Тя има изключително диви и красиви места, особено от южната страна, където ходя и пеша, и с колело, и с деца, и без деца, и всякак.
Добре. Успех пак. Ще ходиш на някъде? Ще качате ли? Те са колко? 14?
Не, няма да. Нямаме амбиция за точно определена бройка. Бих отишла навсякъде с приятели и самишленици.
Успех!